voru engir draugar þarna vestur frá. Merkilegir.
Já, þeir veldur sömur láta svo heita. Og ég get sagt þér eitt af því sem hefur komið fyrir mig. Ég átti þá heim á Hrafnfjarðareyri og var smástrákur og leikpallar okkar, strákana, var nú aðallega ásar sem voru reistir upp eins og hjallur á hérna hlaðvarpanum. Og við höfðum það vott fyrir leiki að fara í gegnum sjálf okkur og flá kött, sem kallar það, fara á kettlinga og þýjulikt. Þetta voru leikindir hjá okkur á þessum ásum. Ég var einu sinni þarna einn að leika mér að því að flá kött. Þá sé ég, það gengur telpa eftir gangstéttinni og ég kalla. Á heimilinu var telpa og svipuðu reynd og ég sem hét Jakobína. Og ég kalla, Bína, komdu og sjáðu, hvernig ég fer að flá kött. Jó, nú stansar þarna og mér virtist auður á henni svo hræðileg að ég fór niður af ásnum og upp á hlaðið. Þegar ég kem upp á gangstéttina þá fer hún á undan mér í svo og hverfur mér í kláfa. Þú þekkir þá. Og mér var nú dáldið illa við þetta að sjá hana hverfa þetta og þó ég venti við kláfunum þá sá ég ekki stelpuna. Ég hlaup í logandi spretti inn og upp á loft. Og ég veist, hvað gengur að við strákur? Og ég sagði það að sé stelpu úti. Og ég hefði haldið að vera hann að Jakobínu, en Jakobína sat upp á rúmi og var að prjóna. Nú, svo fer húsbóndin, þessi Jakob var Hagalínsson, niður að því að það var barinn á dyr. Hann kemur eftir augnablik upp og brosandi út í þér eyru og segir Æ, verði nú ekki snöpra strákir eigin lengur. Hann er nú kominn hann Magnús í Reykjarfirði og hann settist á kláfin. Já, þá var þetta kominn, sko. Þessu Magnús hefði átt að fylgja stelpa sem héti Skufla, eða var hvernig Skufla.
Hvernig var hún til komin, stelpan?
Nú, það ég nú ekki kunnugur Hvort að það hafi verið uppvakningur eða heitingar eða félir. Ég veit ekkert það.